Pas përfundimit të projektit me miq të zadrimës, një tjetër projekt tashmë ka marrë jetën për zbatimin e tij, përqendruar kryesisht tashmë në zonat malore. Dhe në kuadër të zbatimit të këtij projekti me titull Edukim për zhvillim në dyqezën e Sapës, financuar nga organizata banimëse Renovabis me qendër në Gjermani, dhe në prag të fillimit të vitit të ri akademik 2014-2015, u zhvillua takimi i rinis studentore të dyqezës së Sapës. Ky takim u organizua nga veç shkëlqësia e tij, im zot Luciana Augustini, dhe në kujdesin e Fondacionit Partneritet për Zhvillim. Pjesëmarrja e studentëve ngjalli kurrizjen dhe interesimin e tyre për qëllimin e këtij takimi, në mënyrë që fal mbështetjes që na ofrohen nga projektet e bashkisë europiane, të shohim, të shqyrtojmë rrugët dhe mundësit që na ofron vendi ynë me pasurit natyrore që ja ka dhuruar Zoti. Në fjalën e tij, zot Luciana Augustini falenderoi të gjithë auditorin pjesëmarrës dhe profesorët e Universitetit të Tiranës, të cilët mbajtën ligjëratat për kace. A i tha se nëpërmjet punës së vetë, njeriu angazhohet jo vetëm për vetveten, por edhe për të tjerët e me të tjerët. Të cili ka për detyrë të angazhohet për zhvillimin ekonomik, është detyrë solidariteti dhe drejtësie, por nga ana tjetër është edhe rruga më e mirë për përparimin e mbar njerëzimit. Në porosim drejtuar të rinjve, i peshve theksoj se ju jeni armë e popullit, e vendit dhe kishës son. Ju duhet të jeni protagonist të një shoqërie të re, duke u frymzuar nga vlerat morale, shpirtërore, të mund të angazhoheni për zhvillimin e tërësishëm të njerëzve dhe vendit ku jetoni. Më pas, moderatori zoti Tom Preku, drejtori ekzekutiv i Fondacionit Partneritet për Zhvillim, ftoi ligjëruesit të mbanin fjalën e tyre. Profesor Zef Gjeta, ekspert për zhvillimin rural, mbajti temën studim mbi potencialet e frutave të pyllit dhe të bimeve medicinale në rrethin e pukës. Profesor Shkëzen Marko, ekspert për politikat e bashkimit europian, u ndal në rëndësinë e bashkimit europian, përfitimet dhe detyrimet e Shqipërisë ndaj bashkimit europian. Ndërsa specialisti Fred Haxhari diskutoi mbi turizmin, resurset turistike në dyqezën e Sapës, zhvillimit tyre dhe pjesëmarrja të rinjve në këtë zhvillim. Pas të gjitha ligjëratave, një vend të veçantë zhvon pyetjet dhe diskutimet e të pranishmëve, lidhur me temat dhe ligjëratat që u trajtuan. Ky takim i pari i këtij lloji, siç e vuri në dukje dhe vetë organizatori i zot Augustini, konsistoi si një përpjekje e vogël për të hapur dyert e shpresës dhe mundësitë e kërkimit të një të ardhmeje, më të sigurt dhe më të mirë, veçanërisht për të rinjt universitarë që studiojnë në fusha të ndryshme të jetës.